Filipos Kapitulo 4.
Kakabsat ko, napatag kay unay kanyak, kit mailiwak kada kayo. Da kayo tiragsak ken balangat ko. Isot gapuna ay ayatek akakabsat, ngagtalinaid kayo asititibker iti panagbiagyo iti apo. Ipakpakaasik kada kayo, evudyas ken sintiki, ngagtunos kay kuma akas agkabsat iti apo. Kastamotkin ka amapagtalkan akatulungak, kayat ko atulungam dagiti dua ababai. Impasnek da titimbulong kanyak itipan na kaysaknap ti ibanghilyo. Agraman ni Clemente ken dagiti amin akatrabahwak ana ilanad tinaganda iti libro ti biag. Kan kanayon kuma ngagrag-o kayo iti apo. Kunak manen, agrag-o kayo. Ipakitayo ti kinaanosyo kadagiti amin at tao. Asidigen ti ay ti apo. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos, ket agdawat kayo, diyo liplipatan ti agyaman kenkwana. Aywanan na kayto tital na ti Diyos, adi matukod a panunutin ti tao. Tapno na talged dagiti puso ken panunotyo iti pan nakikaisayo ken ni Kristo Jesus. Kamaudyanan na kakabsat ko, panunutin nyo laeng dagiti bambanag ana imbag ken maikari araeman. Dagiti napudno, natakneng, nalinteg, nadalos, napintas ken nadayaw. Ipakatyo dagiti inadal ken inawatyo kanyak. Dagiti nang ngigyo asinaok ken nakitayo nga inaramid ko. Ket addanto kada kayo ti Dios amang ted iti talnayo. Nagdakkelen ti ragok iti panagbiag ko iti apo. Kalpasan ti nabayag a tiempo. Gundaway yu manen nga ipakita ti panangipategyo kanya. Diak kayat asawen a nauma kayon. Awan la ti gundaway yu idi amang ipakita iti panangipategyo kanya. Yakmat ko na daytoy, gapo tamariknak anabaybay anak. Nasursuro kon timapnek iti anyaman nga adda kanyak. Ammok tirik na timakurkurangan. Ammok matirik na taglaplapusanan. Nasursurok daytoy apalimad. Tapno iti sadinuman, iti amin at timpo, mabsugak man winno mabisinak. Aglaplapunusanak man, wenno agkurkurangak, mariknak latta tipan nakapnak. Kabaulak asarangten tanyaman na banag, babaen itipan nakabalin ngayinted kanyak ni Kristo. Nupay kasta, naimbag kayo unay tatinulungan dak kadagitirigat ko. Da kayo at taga Filipos, amuyo at da kayo lang ti iglesia at imulong kanyak, itipin manawak ijay Macedonia. Idi mairugi ama ikas kasabati na imbag adamag. Da kayo laeng tinakiraman kadagiti gungguna ken pukaw ko. Saan lang ang namimpinsan ngayon pawitan dak ititulong yo, iti masapol ko titulong ijay Tesalonica. Saan agapo takayat ko laeng ti umawat kadagiti sagot? Tarigagayak kit di amakita ti adupay ang naimbag nga aramid ama inayon iti aramid yo. Adto'y nga rod nga watek dagiti amin ngayon tedyo kanya kat agyaman ak unay. Nagsursurok pa'y tintedyo. Adda aminen amasapol ko. Ita tainyag ni ipaprodito dagiti amin asagot yo. Arig dati daton anabanglo ti ayamuom na iti Diyos. May sa asakrifisyo ama ikari ken makaparagsak ken kuana. Ket ited to ti Diyos ti amin amasapulyo, babaen itinawadwad a kinabaknang na ken ni Kristo Jesus. Madaydayaw kumati Diyos ken amatayo iti agnanayon. Amen. Kablaawak dagiti amin at tao ti Diyos ken ni Kristo Jesus. Pakumustaan da kayo dagiti kakabsat akadwak ditoy. Pakumustaan da kayo met dagiti amin at tao ti Diyos ditoy. Nang runa dagiti agsirsirbi iti palasyo ti emperador. Sapay kuma taadda kada kay amin ti parabor ni Apo Hesukristo.